έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου, αυτό το χειμωνιάτικο βροχερό μεσημέρι Σαββάτου εδώ στην Έρα Σπορ. Έχει δροσίσει αρκετά είναι αλήθεια, αλλά νομίζω πως άργησε, γιατί μέχρι χθες τι, νομίζαμε ότι είμαστε στην άνοιξη παιδιά. Υγεία και σπορ είναι η ώρα της άσκησης και της φυσικής αναζωογόνησης. Εδώ που μιλάμε με αθλητές, με αθλουμένους, με προπονητές, με γυμναστές, μιλάμε για το μεγαλείο του αθλητισμού. Εδώ λοιπόν όπου μαθαίνουμε να τρώμε σωστά, ακολουθώντας τις συμβουλές των διατροφολόγων. Εδώ που λέμε τα πάντα για την υγεία μας, παίρνοντας χρήσιμες συμβουλές από γιατρούς όλων των ειδικότητων. Αυτή είναι λοιπόν η ταυτότητα της εκπομπής μας και σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας, γιατί η υγεία, η ευεξία και γενικότερα το ευζήν είναι κάτι που αφορά όλους μας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά που θα φροντίσει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν σας παρουσιάσω τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα και εγώ να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Σοφία Μπεκατόρου, στη δική μας Σοφία, στο δικό μας Σοφάκι που μας έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια έτσι πραγματικά να χαρούμε, να κλάψουμε, να νιώσουμε υπερηφάνεια για όλα αυτά τα οποία έχει καταφέρει να πετύχει. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν για το θάρρος της να ανοίξει την καρδιά της και να αποκαλύψει όλο αυτό το οποίο βάραινε 21 ολόκληρα χρόνια την ψυχή της και να μιλήσει για το βιασμό της, δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο λοιπόν μπράβο στο κορίτσι αυτό και τι να πω, ένα έσχος και ντροπή σε όσους με ευκολία τόλμησαν έτσι να εξτομίσουν το γιατί τώρα. Αυτή ήταν η απάντηση. Η ερώτηση όμως νομίζω αυτή είναι και η απάντηση του γιατί τώρα και όχι τότε. Και ο νόν, νοήτο, τίποτα άλλο προς το παρόν. Λοιπόν, σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν σπουδαίο αθλητή των υπεραποστάσεων και του Σπαρτάθλου. Κατάφερε να κατακτήσει σε αυτόν τον τεράστιο ιστορικό αγώνα των 246 χιλιόμετρων την τρίτη θέση στη Γενική Κατάταξη το 2017 με χρόνο 22 ώρες 58 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο και να γίνει ο δεύτερος καλύτερος Έλληνας μετά τον Γιάννη Κούρο. Ο λόγος για τον Νίκο Σιδερίδη, που οι φίλοι του τον χαρακτηρίζουν και ως ένα ταπεινό και χαμογελαστό παιδί, έτσι, με ιδιαίτερες δρομικές δυνατότητες, που καταφέρνει αυτό το χαμόγελο να το διατηρεί και όταν τερματίζει αυτούς τους δύσκολους, πολύωρους και απαιτητικούς αγώνες. Ο Νίκος λοιπόν είναι σήμερα στην παρέα μας, από την όμορφη Καβάλα, από που κατάγεται κιόλας, και τον καλωσορίζω. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Βίκη μου.
Καλώς ήρθες.
Καταρχήν συγχαρητήρια για αυτά που πρεσβεύει η εκπομπή σας και εσείς η ίδια.
Να σε κάνω, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου που μου δίνετε τον λόγο να μοιραστώ μαζί σας όσα έχω βιώσει.
Λοιπόν, ξέρεις από τι θέλω να ξεκινήσω. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπα. Το πώς δηλαδή μπορείς να διατηρείς το χαμόγελό σου μετά από έναν αγώνα 23 ωρών, μετά από σχεδόν μία ολόκληρη μέρα υπερπροσπάθειας, πόνου και ίσως και πάλι με τον εαυτό σου. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις.
Δεν είναι τόσο δύσκολο να διατηρήσεις το χαμόγελό σου, γιατί ουσιαστικά για μένα είναι αυτό που με εκφράζει και τη στιγμή που κάνω και 24 ώρες αυτό που αγαπάω πιο πολύ. Την ίδια στιγμή ταυτόχρονα είναι μαζί μου ο προπονητής μου και το πλήρωμά μου, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο για μένα και βλέπω πόσο ικανοποιημένοι είναι και πόσο χαρά μπορώ να τους δώσω, και όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα. ήταν το λιγότερο νομίζω που μπορεί να βγει μέσα από την ψυχή μου.
Νικό, είναι τιμή για σένα να σε αποκαλούν σπαρταθλητή, δηλώνεις σπαρταθλητής ή γενικότερα δηλώνεις δρομέας υπεραποστάσεων?
Δηλώνω δρομέας υπεραποστάσεων. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη τιμή νομίζω για τον κάθε αθλητή είναι να μην σταματάει ποτέ την προσπάθεια. Η διάκριση δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Η προσπάθεια είναι που αξίζει, γιατί όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις και όλοι μας φυσικά, ότι στους αγώνες που λαμβάνουμε μέρος υπάρχουν οι περιπτώσεις που δεν θα τα πάμε καλά, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει να μην... Σημασία μάλλον έχει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό που αγαπάμε. Και όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που τα έχουμε δώσει όλα, θα είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Αν είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι, θα βελτιωθούμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.
Αυτή η λέξη υπέρ, που χαρακτηρίζει τα χιλιόμετρα που κάνεις, mm-hmm. που σημαίνει αυτό το παραπάνω, σημαίνει ναι. για σένα και κάτι άλλο? Αυτή η πρόθεση δηλαδή σε χαρακτηρίζει και στη ζωή σου, βιώνεις και στη ζωή σου πράγματα στο υπέρ? Δηλαδή με παραπάνω δουλειά, με παραπάνω συνέστημα, με παραπάνω αγάπη?
Γενικά είμαι ένας χαρακτήρας ο οποίος είμαι, που λέμε, ή του ύψους ή του βάθους. Mm-hmm. Και φυσικά αυτοί οι πολύ ωραίοι αγώνες, εκτός από τη φυσική μας κατάσταση, αυτό που τεστάρουν παραπάνω είναι η ψυχολογική μας κατάσταση.
Δηλαδή?
Όσο και καλά προπονημένος είσαι, να είσαι μάλλον, σε ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα, από τη στιγμή που, και συγκεκριμένα αν αναφερθούμε στο σφάλαθρο, από τη στιγμή που περνάς από συνθήκες όπως είναι 30 βαθμοί και πάνω θερμοκρασία, θα φτάσεις το βράδυ, η οποία θα πέσει η θερμοκρασία, θα υπάρξουν στιγμές που θα είσαι πολύ καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα υπάρχουν στιγμές οι οποίες θα είσαι πολύ χάλια, λόγω ότι θα αρχίσουν οι κράμπες, θα έχεις μυϊκούς πόνους και τα σχετικά. Ουσιαστικά εκείνο που ζυγίζει πιο πολύ το αποτέλεσμά σου είναι η ψυχή σου. Η προπόνηση κάποια στιγμή τελειώνει. Αν δούμε για παράδειγμα ότι οι elite μαραθωνοδρόμοι π.χ. κάνουν 200 χιλιόμετρα και λίγα παραπάνω την εβδομάδα, άρα για να τρέξει ένα τέτοιο αγώνα πόσα χιλιόμετρα θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος?
Σωστά.
Αυτούς τους αγώνες μετά από ένα σημείο και μετά τους τρέχει με την ψυχή.
Πιστεύεις
και ουσιαστικά
ότι...
για μένα αυτό είναι που μετράει περισσότερο.
Πιστεύεις ότι κάποιος είναι γεννημένος για να τρέχει τόσο πολύ και τόσο καλά? Είναι δηλαδή χάρισμα ή μπορεί αυτό να δουλευτεί? Γιατί προσωπικά εμένα μου φαίνεται λίγο έτσι ακατόρθωτο να μπορείς να τρέχει κάποιος 24 ώρες non-stop.
Χάρισμα. Οποιοςδήποτε αν έχει χάρισμα και δεν το καλλιεργήσει, νομίζω ότι απλά μπορεί να ξεχωρίζει, να το πω απλά, στη γειτονιά του. Όταν θέλεις να ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως αυτά είναι η δομημένη προπόνηση, θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένη διατροφή, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη ξεκούραση και όλα αυτά που χρειάζονται για να φέρουν τον ίδιο άνθρωπο στο καλύτερο αποτέλεσμα, να βγάλει το 100% του εαυτού του.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι χρειάζονται και τα δύο, έτσι. Χρειάζεται να έχεις και το ταλέντο και να το δουλέψεις.
Το κυριότερο φαντάζομαι ότι είναι η δουλειά. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα δουλέψει σωστά και πάρα πολύ σκληρά, σίγουρα θα φτάσει τον οργανισμό του στο 100% που μπορεί να το φτάσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταλέντο αλλά από θέμα προσπάθειας είναι μέτριος, δεν θα πάρει ποτέ το 100% του εαυτού του. Άρα ουσιαστικά θα κερδίσει αυτός που θα προσπαθήσει πιο πολύ.
Τώρα σε δική σου περίπτωση, Νίκο Σιδερίδη, πώς ξεκίνησε αλήθεια αυτό το δρομικό ταξίδι και πότε?
Του Σπαρτάθλου ή γενικά?
Γενικότερα.
Από μικρό παιδί, λόγω της εργασίας της μητέρας μου, η οποία εργαζόταν στο κλειστό γυμνασίο της Καβάλας, όλα τα ερεθίσματα που είχα από 5 χρονών ήταν μέσα σε ένα στάδιο. Από εκεί ξεκίνησα, πήγα στο στίβο, μετέπειτα πέρασα στο μπάσκετ και το 2004 άρχισε η ενασχόλησή μου καθαρά μόνο με το τρέξιμο. Ξεκίνησα στην αρχή με αγώνες βουνού και γύρω στο 2006, από τότε είχα στο μυαλό μου το Σπάρταθλο. Είχα δοκιμάσει τις δυνάμεις μου στο μαραθώνα που είχε τον αγώνα 100 χιλιόμετρων, ο οποίος μας έδινε πρόκληση για το Σπάρταθλο, τον οποίο είχα τερματίσει στις 10 ώρες και 15 λεπτά περίπου τότε, για να πάρω το εισιτήριο που ήταν οι 10 ώρες και μισή για το Σπάρταθλο. Βέβαια δεν κληρώθηκα μετά στην κλήρωση. Ευτυχώς, Βίκη μου, γιατί τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Δεν είχα ούτε την εμπειρία, ούτε την γνώση, ούτε την υποστήριξη.
Και ίσως και να έχει εγκαταλείψει.
Είναι πολύ πιθανό.
Mm-hmm. Σε έχω και ακούσει. Ναι.
Και μετά από 10 χρόνια ενασχόληση με το βουνό, αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω αυτό που είχα ονειρευτεί από την αρχή, να πάω στο Σπάρταθλο. Για να το κάνουμε, έπρεπε να πάμε σε έναν αγώνα πάλι 100 χιλιόμετρων. Πήγα στον αγώνα της Ψάθας. Πήραμε από εκεί την πρόκληση. Κάναμε και έναν αγώνα 24 ώρες για να δοκιμάσουμε καταστάσεις για τον αγώνα του Σπαρτάθλου.
Και αντοχές, φαντάζομαι.
Ορίστε.
Και αντοχές, λέω, φαντάζομαι.
Φυσικά.
Λοιπόν, σε έχω ακούσει να λες ότι στο τρέξιμο και στους αγώνες γενικότερα που κάνεις δεν αναγνωρίζεις ανταγωνισμό, αλλά συναγωνισμό. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για έναν αθλητή που δεν τερματίζει απλά, αλλά διακρίνεται και ανεβαίνει και πατάει βάθρο?
Νομίζω ότι ο συναθλητής μας ουσιαστικά είναι το κίνητρο για να βγάλουμε ό,τι κρυφό εγωισμό έχουμε μέσα μας. Αλλά δεν ανταγωνιζόμαστε το συναθλητή μας, αλλά ανταγωνιζόμαστε το χρονόμετρο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, με αυτόν τον χρόνο που ανέφερες, που σημείωσα το 2017, θα μπορούσα σε 20 διοργανώσεις, παράδειγμα του Σπαρτάθλου, να έχω βγει πρώτος. Αλλά δεν έχει αξία για μένα το να βγω πρώτος. Δεν θα έχει αξία, ας πούμε, για μένα το να βγω πρώτος με 25 ώρες από την επίδοση που έκανα. Εγώ όταν τερμάτισα αισθανόμουν ότι είμαι νικητής.
Εννοείς ότι δεν το επιδιώκεις να είσαι πρώτος?
Απλά... Όχι, φυσικά. Είναι λάθος, και ειδικά σε τέτοιους μεγάλους αγώνες που δεν ξέρεις το επόμενο χιλιόμετρο τι μπορεί να συμβεί. Ο πρώτος στόχος είναι ο τερματισμός. Μέσα στον αγώνα, ανάλογα βέβαια με το τι προπόνηση, τι προετοιμασία έχεις κάνει, ανάλογα κινείσαι, και αν είναι να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, θα έρθει. Για να φτάσω να τερματίσω κιόλας σε αυτόν τον χρόνο, είχα μία αποτυχημένη προσπάθεια. Την επόμενη χρονιά είχα κάνει 26 ώρες. Και την τελευταία φορά που συμμετείχα έκανα τον χρόνο που έκανα.
Λοιπόν, για το λεξικό, η λέξη τρέξιμο σημαίνει ακολουθία διασκελισμών. Για σένα, λοιπόν, εκτός από αυτό, τι σημαίνει? Σημαίνει και κάτι της παραπάνω?
Το τρέξιμο το έχω γράψει κιόλας. Νομίζω ότι το τρέξιμο είμαι εγώ ίδιος. Με βοηθάει πάρα πολύ σε ψυχολογικό επίπεδο. Ό,τι νεύρα έχω και από την καθημερινότητα, δυσκολίες και τα σχετικά μου, τα παίρνει.
Mm-hmm. Νιώθεις άλλους άνθρωπους, ηρεμή?
Φυσικά. Και όσες φορές για λόγους εργασίας και τα λοιπά που δεν μπορούσα να βγω έστω και για μια ώρα να κάνω ένα χαλαρό τρέξιμο, έβλεπα ότι αυτός μου ήταν πιο διαφορετικός, πιο νευρικός, πιο αγχωμένος.
Είναι ψυχοθεραπεία, δηλαδή, έτσι. Είναι ψυχοθεραπεία.
Ακριβώς, ναι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι εξάρτηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι τα πάντα.
Νίκο, οι πολύωροι αγώνες προϋποθέτουν σίγουρα και πολύωρη προπόνηση. Πώς χωράει όμως όλο αυτό στην καθημερινότητά σου, δεδομένου ότι εργάζεσαι, είσαι στο λιμονικό, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, ναι.
Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά, σίγουρα υποχρεώσεις είναι πολλές. Τι είναι λοιπόν αυτό ή αυτά που σου δίνουν ενίσχυση ψυχική και σωματική?
Αυτό που μου δίνει ενίσχυση, πρώτα απ' όλα, είναι η πίστη μου στον Χριστό, η πίστη μου στην οικογένεια, η πίστη μου στο να φτάσω τον εαυτό μου στα όρια. Πάντα αυτό το πράγμα είναι που με αντιπροσωπεύει. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιες στιγμές να όλα αυτά να αμμονιστούν. Έρχονται δύσκολες καταστάσεις, αλλά και ο αθλητής από τον αθλούμενο, η διαφορά του είναι ότι όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, αυτός που θα καταφέρει να βγει για προπόνηση είναι αυτός που στο τέλος θα εισπράξει και αυτό που πρέπει να εισπράξει.
Κάπως έτσι πορεύεσαι, να υποθέσω, και στους αγώνες σου είναι τα ίδια που σου δίνουν δύναμη?
Φυσικά. Και καταρχήν το Σπάρταθλο δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι ομαδική προσπάθεια. Για να μπορέσω να πάω στο Σπάρταθλο, έπρεπε να κάνω μια προετοιμασία, στην οποία προετοιμασία έπρεπε να μου δώσει δύναμη και κουράγιο η οικογένειά μου, ο προπονητής μου, οι φίλοι μου. Και το ίδιο πράγμα μετά γίνεται και μέσα στον αγώνα. Δεν κάνεις τίποτα μόνος σου. Είτε ως πάντων αν θα το κάνεις μόνος σου, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα κάνεις. Εάν έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σου, που το πρώτο συστατικό που σου δίνουν είναι αγάπη, για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για αυτό που αγαπάς.
Νίκο, τη λέξη απόλαυση μπορείς να τη νιώσεις σε έναν αγώνα τέτοιο. Δεδομένου ότι τρέχεις στη φύση, στα βουνά, μπορείς λοιπόν όλη αυτή την ομορφιά να τη ρουφήξεις. Ή η απόλαυση αυτή χάνεται μέσα στον αγώνα από την κούραση και την υπερπροσπάθεια.
Φυσικά και μπορείς να τη ρουφήξεις. Οι αγώνες υπεραπόστασης, ένα θετικό που έχουν είναι ότι δεν μπορείς να κινήσεις σε γρήγορες ταχύτητες. Άρα αυτό σου δίνει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα να είσαι πιο ήρεμος. Και μπορείς να ρουφήξεις και εικόνες, το τι κάνουν οι άνθρωποι για σένα. Σου δίνει πολλά πράγματα. Μπορείς να πάρεις δηλαδή πολλά πράγματα μέσα από τον αγώνα.
Πού σου αρέσει έτσι να τρέχεις περισσότερο?
Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση.
Γιατί εκεί στην Καβάλα έχετε και φοβερές ομορφιές, τοπία απίστευτα. Και στη θάλασσα και στο βουνό και στο δρόμο.
Αυτό που μου αρέσει είναι να τρέχω. Τώρα... Για μας εδώ πέρα, είτε θέλουμε να πάμε στην άσφαλτο, είτε θέλουμε να πάμε στο βουνό, είναι όλα πολύ κοντά. Σε 10 λεπτά μπορείς να είσαι, ας πούμε, στο βουνό. Στην άσφαλτο, βγαίνοντας από το σπίτι, μπορεί να είσαι στην άσφαλτο. Η παραλία, συγκεκριμένα από το σπίτι μου, είναι στα 5 λεπτά. Έχουμε ατέλειωτες διαδρομές παραλιακά για να τρέξουμε. Έχουμε ατέλειωτες διαδρομές και στο βουνό. Ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει. Και φυσικά μπορείς να κάνεις και συνδυασμό σε μια προπόνηση, να πας και στην άσφαλτο και να περάσεις και στο βουνό.
Για πες μου τώρα, έχεις να θυμηθείς έτσι κάποιο περίεργο γεγονός που σου είχε συμβεί σε έναν αγώνα σε μια πολύ ωραία προπόνηση?
Περίεργο. Το πιο περίεργο που έχω βιώσει, είχα βγει μετά τη δουλειά το μεσημέρι 3 ώρα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Θα αναφέρω τώρα αυτό. Είχα βγει μια μέρα μετά τη δουλειά και στις 3 ώρα και δεν είχα πάρει αρκετά υγρά μαζί μου, ήταν καλοκαίρι. Και μετά από 3 ώρες προπόνηση είχα αφυδατωθεί εντελώς και πήγα να... Με το που τελείωσα την προπόνηση, βασικά ήρθα να μαζέψει η γυναίκα μου, γιατί δεν κατάφερα να γυρίσω στο σπίτι. Ήταν από τις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχει συμβεί αυτό. Με το που ήπια νερό, το έβγαλα. Mm-hmm.
Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και θέλω να σε ρωτήσω αν γενικότερα είναι εύκολο ή δύσκολο για σένα πλέον να εκτιμήσεις λάθος σε έναν αγώνα ή και σε μια προπόνηση τις δυνάμεις σου. Να νομίζεις δηλαδή ότι είσαι καλά, να συνεχίζεις με ένα ρυθμό που μπορεί στο τέλος να μην σε βγάλει. Γενικότερα λοιπόν ακολουθείς το σχεδιασμό ή ακολουθείς λίγο και το δικό σου ένστικτο εκείνη τη στιγμή?
Είναι ένας συνδυασμός, ειδικά σε τέτοιους αγώνες πρέπει να πηγαίνεις και στο ρυθμό που έχει συμφωνήσει και έχετε δει μαζί με τον προπονητή σου ότι σου ταιριάζει, γιατί στο συγκεκριμένο ρυθμό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη τροφοδοσία και συγκεκριμένη ενυδάτωση. Από εκεί και πέρα σίγουρα μέσα σε ένα πολύ ωραίο αγώνα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στην προπόνηση. Βέβαια, στις προπονήσεις, επειδή είναι μικρή διάρκεια σε σχέση με τον αγώνα, δεν χρειάζεται να κουβαλάς και τόσα πολλά πράγματα μαζί σου.
Θεωρείς λοιπόν τώρα ότι έχεις τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία που μπορείς να αναγνωρίζεις τα σημάδια του σώματός σου ανά πάσα στιγμή?
Μετά από 15 χρόνια τρέξιμο, ακριβώς δεν μπορώ να τα βρίσκω, αλλά πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Ότι αντιλαμβάνομαι το τι ζητάει το σώμα μου.
Άποψη για το προπονητικό σου πρόγραμμα έχεις, Νίκο, ή ο προπονητής σου έχει πάντα τον πρώτο λόγο?
Αυτός έχει τον πρώτο λόγο. Εμείς λέμε το τι αγώνες θέλουμε να κάνουμε και αυτός αποφασίζει. Ο προπονητής μου είναι ο Ιωάννης Τζανιτάκης. Mm-hmm. Πρώτα είναι φίλος μου και μετά προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δοσεύομαι τόσο για το ανθρώπινο κομμάτι του, όσο και για το προπονητικό. Είμαι ευλογημένος από τον Θεό, έτσι νιώθω τουλάχιστον, που τον έφερε στο δρόμο μου.
Σπάρτα, θέλω να ξανατρέξεις ή το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει για σένα?
Είμαι λίγο μικρός ακόμη, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να απαντήσω, θα δούμε. Έχουμε ακόμα χρόνια για να ξανατρέξουμε, θα το δούμε.
Λοιπόν, τώρα με την καραντίνα που δεν γίνονται αγώνες, έτσι είναι ευκαιρία, φαντάζομαι, να προετοιμαστείς ακόμα καλύτερα. Γενικότερα οι αγώνες σου λείπουν, γιατί είμαι σίγουρη ότι το τρέξιμο περισσεύει τις μέρες αυτές.
Ακριβώς. Όχι, αυτή την περίοδο δεν μου λείπουν οι αγώνες. Ουσιαστικά ο αγώνας γίνεται για να δούμε τι έχουμε καταφέρει στην προετοιμασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η καθημερινή προπόνηση. Άρα προσωπικά δεν μου έχει στοιχήσει καθόλου η καραντίνα, το αντίθετο θα έλεγα. Μας έχει χαλαρώσει κιόλας, γιατί τη στιγμή που γνωρίζεις ότι δεν θα συμμετέχεις και σε κάποιο αγώνα, όλα γίνονται πιο ήρεμα.
Λοιπόν, ξέρω ότι όποιος αθλητής σου έχει ζητήσει βοήθεια, την έχεις δώσει απλόχερα. Είσαι δίπλα σε αθλητές οι οποίοι έχουν ζητήσει τη βοήθειά σου, τις συμβουλές σου, την καθοδήγησή σου.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι σαν άνθρωποι. Πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή είναι αυτό, να προσφέρουμε τις γνώσεις μας και τις υπηρεσίες μας στον συνάνθρωπο.
Υπάρχουν, πιστεύεις, έτσι ταλαντούχοι δρομείς σήμερα?
Φυσικά και
τι
υπάρχουν.
Τι πιστεύεις?
Φυσικά και υπάρχουν.
Σε μικρές ηλικίες, μιλάμε για μικρές ηλικίες, για παιδιά που θα μπορούσαν να κάνουν πρωταθλητισμό ή και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν ίσως λίγο πιο αργά, αλλά κατάφεραν έτσι να ξεκλειδώσουν ένα ταλέντο που ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση.
Τώρα για τους πιο μικρούς θα το δείξει το μέλλον. Βέβαια η λέξη πρωταθλητισμός για μας αντιλαμβάνεις είναι λίγο δύσκολη. Δεν ισχύει δηλαδή κάτι τέτοιο σε εμάς, γιατί ουσιαστικά οι περισσότεροι που ασχολούνται με το χώρο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλειά. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι δύσκολο κάποιος, όσο και να το θέλει, να αφιερωθεί σε αυτό το πράγμα.
Θέλει και πάρα πολλές ώρες.
Φυσικά. Και αυτό που θέλει πιο πολύ ώρα δεν είναι η προπόνηση, αλλά η αποκατάσταση από την προπόνηση.
Και επίσης θέλει και πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό ότι οι μεγάλες αποστάσεις. Είπες νωρίτερα ότι είμαι μικρός ακόμα και είσαι όντως μικρός ακόμα. Βλέπουμε πραγματικά να διαπρέπουν άνθρωποι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας.
Φυσικά, φυσικά.
Ίσως γιατί οι δυνατότητες της αερόβιας, οι ικανότητες δεν σταματάνε ποτέ, έτσι, ακόμα και στα 70 και στα 80.
Φυσικά.
Αν όλα πάνε καλά με τον κορονοϊό, σε ποιον αγώνα θα ήθελες να τρέξεις?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι δίκη μου στο μυαλό μου. Αυτό που έχω σαν στόχο είναι να μπορώ να κάνω προπόνηση καθημερινά και στο μέλλον θα δούμε.
Θέλοντας έτσι να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στο δρομικό κίνημα, έχουν ξεκινήσει και προσπαθούν έτσι λίγο να ακολουθήσουν τα δικά σας χνάρια, τι θα ήθελες να τους πεις, τι θα ήθελες να τους επιστήσεις στην προσοχή?
Βασικά, αυτό που ήθελα να περάσω και δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει μέσα από αυτά που έχω κάνει, είναι ότι ήθελα να δείξω σε όλους όσους αγαπάνε το τρέξιμο ότι δεν μπορεί να μας σταματήσει τίποτα αν πραγματικά το έχουμε μέσα στην ψυχή μας και το πιστεύουμε. Από τη στιγμή που είχα οικογένεια, είχα εργασία και μπόρεσα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, και δεν το λέω σαν επίδοση, το λέω σαν προσπάθεια. Άρα ο καθένας μας, σύμφωνα και με τις δυνατότητες που έχει, είτε για να πάρει προπονητή, δηλαδή για να κάνει πιο σοβαρά πράγματα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το μυστικό της επιτυχίας για να ξεκλειδώσουμε την καρδιά μας και να είμαστε χαρούμενοι, που αυτό για να γίνει βέβαια απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, είναι υπομονή, επιμονή και πίστη σε αυτό που κάνουμε.
Και ξέρεις, είναι πολλοί οι οποίοι δεν το γνωρίζουν ότι έχουν ένα ταλέντο ή ότι μετά
Φυσικά.
Το ξεκίνημα μπορεί να τους αρέσει και να βρουν μονοπάτια τα οποία ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να διαβούν. Άρα
Φυσικά.
Λοιπόν, δεν έχουν παρά να φορέσουν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, μια φορμά να ανοίξουν την πόρτα και να βγουν έξω και να το δοκιμάσουν.
Συμφωνώ απόλυτα, και αυτό που πιστεύω είναι ότι όλοι πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν ήμασταν στο σχολείο ποια ήταν η αγαπημένη ώρα διδασκαλίας που είχαμε. Νομίζω ότι έστω και για ψυχολογικούς λόγους, για λόγους χαλάρωσης, ήταν το μάθημα της γυμναστικής. Άρα όλοι οφείλουμε τουλάχιστον να έχουμε την ψυχή μας ήρεμη, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από μια χαλαρή προπόνηση σε οτιδήποτε άθλημα θέλει να κάνει ο καθένας μας.
Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι πάντα καλά, να έχεις υγεία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κι εγώ.
Γεια σας.